farsı telen.
Yürünik.
Құрметті достар, бүгінгі парс тілін үйренейік бағдарламамызда бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізге таныс Мұхаммад бен Рамин бір бөлмеде Техран университетінің жатақханасында тұрады. Бүгін Мұхаммад бен Раминнің таңғы 8-де сабақтары бар. Қазір сағат 7. Олар асығып жатыр. Өйткені автобус сағат 7:30-да кетеді. Рамин мен Мұхаммад университетке автобуспен бармақ. Бірақ Саидтің уақыты көп, өйткені оның университеті жақын жерде. Ол жаяу барады. Бірге болып, олардың бүгін не жайлы сөйлесетіндерін тыңдайық. Алдымен жаңа сөздермен танысып, оны қайталап жазып алыңыздар.
Соб бехейр.
Қайырлы таң.
Саат.
Сағат.
Чанде.
Неше?
Саат чанде.
Сағат неше?
Хафт.
Жеті.
Саат хафте.
Сағат жеті.
Аре.
Я.
Бәле.
Я.
Дир.
Кеш.
Хейли дир.
Өте кеш.
Хейли дире.
Өте кеш.
امروز
بگن
صبح
تان
تو
سین
داری
سینده بار
کلاس
سباق
اتوبوس
افتوبوس
با اتوبوس
افتوبوس بین
دانشگاه
اونیورسیتیت
به دانشگاه
اونیورسیتیت که
تو میری
سین براسن
دانشکده
فاکولتیت
نزدیک
جاقن
من میرم
مین برامن
پیاده
جایاو
هم
دادی دیمیولک شلاو
پس
اوندا
عجله کن
تیزدیت جلدمدات
اتوبوس میره
افتوبوس کتیده
هفت و نیم
7:30.
خدا حافظ.
ساو بول.
به سلامت.
سلامت بول. Бағдарламан әңгімесіне құлақ салыңыздар.
Соб бехейр, Мұхаммад.
Қайырлы таң, Мұхаммад.
Соб бехейр. Саат чанде?
Қайырлы таң, сағат неше?
Хафт.
Жеті.
Саат хафте?
Сағат жеті ме?
Аре, хейли дире.
Я, өте кеш.
Салам, соб бехейр.
Сәлем, қайырлы таң.
Соб бехейр. Эмруз соб то келас дари?
Қайырлы таң, бүгін тәрде сенің сабағың бар ма?
Бәле, сағаты 8.
Иә, сағат 8-де сабақ басталады.
Саид, тоба автобус бе данышқа мири?
Саид, сен университетке автобуспен барасың ба?
На, данышқаде наздике. Мен пиаде мирам.
Жоқ, университетім жақын жерде. Мен жаяу барамын.
Рамин, то хам пиаде бе данышқа мири?
Рамин, سین دی اونیورسیت که جایو براسن با؟
نه، من با اوتوبوس به دانشگاه میرم.
جوق، من اونیورسیت که افتوبوس بین برام.
من هم با اوتوبوس به دانشگاه میرم.
من دی اونیورسیت که افتوبوس بین برام.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 میره.
اوندا تیزدید. اتوبوس ساعت 7:30 کتیده.
باشه. خداحافظ سعید.
البته. ساو بول سعید.
خداحافظ.
ساو بول.
به سلامت.
ساو بول. амандық пен жолыққанша. Әңгіме аздап ұзақтау болды, бірақ сөйлемдері оңай. Бұл әңгімені тағы бір рет тыңдаңыздар.
صبح بخیر محمد.
صبح بخیر. ساعت چنده؟
7.
ساعت 7؟
آره، خیلی دیره. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. امروز صبح تو کلاس داری؟ بله، ساعت 8.
سعید، تو با اتوبوس به دانشگاه میری؟
نه، دانشکده نزدیکه. من پیاده میرم.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه میری؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه میرم.
من هم با اتوبوس به دانشگاه میرم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 میره.
باشه، خداحافظ سعید.
خداحافظ. به سلامت.
محمد بن رامین бөлмеден асығып шығып автобусқа қарай кетті. Саид университетке бару үшін асықпай жиналады. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Maybe. سر می‌گذارم بر شانه‌ی